เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะพิคณาบุราริศนะคะช่องทางเดิมเลยค่ะ www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะรวมถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงกับสถานีไทย PBS ของเรานะมีการประสานงานหลายเรื่องราวค่ะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์มาในแต่ละวันเยอะมากนะคะรายการสถานีประชาชนนะคะก็เปิดรับสายร้องเรียนทั้งวันเลยค่ะ027902111วันนี้ก็มีเรื่องที่ผู้บริโภคนะคะร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันเรื่องนี้คุ้นๆนะคะเป็นเรื่องของสาวๆที่รักสวยรักงามไปใช้บริการที่คลินิกค่ะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปแล้วนะอันนั้นจะเป็นอีกคลินิกหนึ่งที่อยู่ย่านแถวๆสยามแต่ล่าสุดนะคะมีผู้ร้องเรียนบอกว่ามีคลินิกที่เกิดปัญหาคล้ายๆกันของที่เราเคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นนะคะทีนี้เกิดเหตุที่คลินิกย่านพระราม9ค่ะเกิดประเด็นแบบไหนอย่างไรเขาบอกว่าตัวแทนผู้เสียหายเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะคะจึงเข้าแจ้งความที่สน.ห้วยขวางหลังจากคลินิกที่เคยใช้บริการเสริมความงามเนี่ยอ้างบอกว่าปิดปรับปรุงระบบแล้วก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนที่บอกว่าปิดปรับปรุงระบบเนี่ยมีการโพสต์แจ้งข่าวทางเพจด้วยนะคะว่าในช่วงมีนาคมนี่แหละค่ะขอปิดปรับปรุงระบบก่อนนะปรากฏว่าเปิดมาอีกทีผู้เสียหายอ้างว่ามีการเปลี่ยนเจ้าของแล้วค่ะไปติดต่อแล้วเขาบอกว่าเป็นคนละคลินิกกันผู้บริหารคนละคนนะคะส่วนผู้เสียหายทั้งหลายนะคะประมาณโอ้โหเป็นร้อยคนบอกว่าก็พยายามติดต่อไปยังคลินิกรวมถึงเซลล์ที่ขายคอสให้ก็ทราบข่าวว่าคลินิกดังกล่าวขาดสภาพคล่องนะคะผู้เสียหายจึงเอ๊ะยังไงดีเงินที่ค้างอยู่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็หลักหมื่นเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามีรายงานเรื่องนี้แล้วก็มาคุยอัปเดตข้อมูลนะคะกับผู้เสียหายรวมถึงมีข้อมูลจากทางเจ้าของคลินิกด้วยเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะ
แทนผู้เสียหายที่ซื้อคอร์สเสริมความงามกับคลินิกย่านพระราม9แห่ง1นำหลักฐานเอกสารเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเพื่อขอให้คลินิกออกมารับผิดชอบคืนเงินหลังจากรอความชัดเจนมากว่า1เดือนหนึ่งในตัวแทนผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าเป็นลูกค้าคลินิกแห่งนี้ตั้งแต่ปี2560และใช้บริการเรื่อยมาซึ่งจะมีพนักงานขายคอร์สให้อย่างต่อเนื่องจึงมีคอร์สที่ยังไม่ได้ใช้บริการประมาณ 75,000 บาทโดยบัตรสมาชิกไม่มีวันหมดอายุซึ่งในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาทางคลินิกแจ้งว่าขอปิดปรับปรุงพอเปิดบริการอีกครั้งช่วงต้นเดือนเมษายนกลับได้รับข้อมูลว่าไม่ใช่คลินิกที่ให้บริการเดิมโดยอ้างว่ามีการเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ไปแล้วทำให้ลูกค้าจำนวนมากเกิดความสงสัยภายหลังทางคลินิกเดิมแจ้งว่าจะรับผิดชอบโดยให้ไปใช้บริการต่อเนื่องกับคลินิกแห่งใหม่จึงมีผู้เสียหายแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือไปคลินิกแห่งใหม่และกลุ่มที่2คือขอเรียกร้องเงินคืน
ปกติแล้วอะค่ะคอร์สเขาจะมีหลายแบบมีแบบคอร์สที่แบบเป็นแบบบุฟเฟ่คือหมดในปีนึงค่ะแล้วก็เป็นแบบที่แบบเป็นหลายครั้งอะค่ะว่าเราได้ทั้งหมดกี่ครั้งแต่ไม่ได้มีวันหมดอายุว่าจะหมดภายในปีนี้หรือปีหน้าค่ะจริงๆแล้วหนูก็อยากให้เจ้าของเนี่ยค่ะออกมาแบบถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถดำเนินกิจการได้แล้วค่ะแล้วก็การที่เขาเนี่ยจะบอกว่าให้ไปทำที่คลินิกนั้นนะคะแต่ไงคลินิกนั้นน่ะยังไงเรื่องของหมอก็คนละคนนะคะยาเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวยาเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเครื่องมือที่เขาทดสอบกับเราอะค่ะเราก็ผู้เสียหายคือหนูเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแน่ใจได้ว่ามันเหมือนเดิมหนูก็อยากให้เขาเหมือนกับคืนเงินกับผู้เสียหายมาค่ะ
ขณะที่ผู้เสียหายคนนี้มีคอสความงามที่เหลืออยู่อีกประมาณ 49,000 บาทเธอบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ขอรับการเยียวยาโดยการไปใช้บริการต่อเนื่องจากคลินิกผู้ให้บริการใหม่โดยเจ้าของคลินิกเดิมบอกว่าไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่อย่างใดแต่พอเมื่อไปแล้วกลับถูกชักชวนให้ซื้อคอสเพิ่มขอไม่ซื้อคอสกลับไม่มีคิวนัดในการเข้าไปใช้บริการ
ก่อนหน้านี้เขามีให้ไปทำที่คลินิกใหม่ใช่ไหมคะตัวหนูเองอ่ะได้เข้าไปที่คลินิกใหม่ด้วยไปพูดคุยมาแล้วแต่ว่า ที่คลินิกใหม่อะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อคอร์สเขาก็จะไม่มีคิวให้เราค่ะที่จะเข้าไปทำก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบอะค่ะผู้เสียหายแล้วก็เขาควรมีแนวทางที่แน่นอนอะค่ะว่าจะทำยังไงเช่นสมมติว่าถ้าจะให้ย้ายไปคลินิกใหม่มันก็ควรจะแบบทุกคนไม่ควรจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รับผิดชอบให้ทุกคนอะได้ทำครบเต็มที่ตามที่แบบว่าค่าเสียหายของแต่ละคนเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้กับแบบการไปทำคลินิกใหม่ก็ให้เป็นคืนเงินค่าเสียหายเพราะเขาไม่สามารถมีคลินิกให้บริการเราได้แล้ว
ทางด้านพันตำรวจเอกสุกริตมังคลสวัสดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายไว้แล้วและอยู่ระหว่างการรวบรวมสำนวนพิจารณาว่าจะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงหรือแพ่งปัญหานี้ผู้เสียหายได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.รวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบคลินิกและเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาต่อไปอภิคณาบุราริศไทย PBS รายงานค่ะต้องบอกเลยนะคะเรื่องนี้เรามีการไปทำข่าวเนี่ยในช่วงของวันศุกร์ที่แล้วนะคะวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาในระหว่างที่เรามีผู้เสียหายนี่แหละค่ะไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สน.ห้วยขวางขณะเดียวกันก็พยายามติดต่อนะคะไปที่เจ้าของคลินิกค่ะก็ส่งตัวแทนมาเหมือนกันนะสุดท้ายก็คือบอกว่าอยากให้ผู้เสียหายนี่แหละไปรับการเยียวยาไปทำเสริมความงามกับคลินิกที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยต่อเนื่องดีกว่าเพราะเขายืนยันว่าไม่มีเงินจริงๆประสบปัญหาจริงๆอยากให้ผู้เสียหายนั้นเห็นใจด้วยว่าอย่างนั้นนะคะเราจะมาฟังความคิดเห็นของคุณบีซึ่งเป็นตัวแทนผู้เสียหายกันก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณบีคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณบีเป็นตัวแทนหน่อยเห็นว่าเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะคะไปเจอคลินิกนี้ได้ยังไงแล้วก็มีลักษณะการบริการจูงใจอะไรอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ได้ค่ะก็คือตอนที่เจอคลินิกครั้งแรกอะค่ะก็คือทางคลินิกส่วนใหญ่นะคะก็คือเขาจะตั้งเป็นบูธอยู่ในห้างเนี่ยแหละค่ะสรรพสินค้าซึ่งเขาก็จะเชิญชวนในการที่ขอให้เราไปช่วยลงชื่อหรือว่าแจกโบชัวค่ะเพื่อให้เราเข้าไปฟังเขาหน่อยว่าแบบเขามีโปรโมชั่นอะไรแนะนำซึ่งเขาก็ได้แนะนำเราเข้ามาแล้วซึ่งเป็นโปรโมชั่นด้านที่เราสนใจพอดีเราก็เลยได้เริ่มซื้อคอร์สกับเขาค่ะและเมื่อได้เริ่มซื้อคอร์สและเริ่มรักษาค่ะก็ได้เข้าไปรักษาอยู่ช่วงประมาณสัก 3-4 เดือนค่ะแล้วก็มีการขายคอร์สอยู่เรื่อยๆแต่การขายคอร์สครั้งนี้ค่ะก็เป็นการขายคอร์สที่เริ่มเป็นการเหมือนยัดเยียดขึ้นค่ะยัดเยียดขึ้นซึ่งตัวพนักงานเองเข้ามานั่งขายคอร์สอยู่ในห้องที่เราทำหน้าอยู่ด้วยและก็หรือบางคนก็จะเดินตามมาขายคอร์สเราขณะที่เราอยู่ข้างนอกแต่ว่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจมากเลยก็คือมีพนักงานคนนึงที่เป็นพนักงานขายนะคะก็คือทักไลน์ของเรามาค่ะแล้วก็ตัดบัตรเครดิตของตัวเองเพื่อให้เราซื้อคอร์สนั้นแล้วบอกให้เราว่าเราจะต้องนำเงินมาจ่ายเขาซึ่งตอนนั้นทำให้เราใช่ค่ะทำให้เราอะค่ะเข้าไปคลินิกเลยค่ะว่าขอยกเลิกขอคืนเงินเลยค่ะเพราะว่าเราไม่พอใจกับการบริการจริงๆมีการบริการอื่นที่เราไม่พอใจอยู่แล้วแล้วพอมามีเรื่องนี้อะค่ะที่เป็นการยัดเยียดเหมือนมือชกของเราให้เราซื้อบริการของเขาเพื่อเขาจะทำยอดเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่โอเคเราจะขอคืนเงินแล้วเราก็แบบได้คุยกับทางผู้จัดการของคลินิกเลยอะค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางคลินิกก็ไม่ยอมคืนเงินค่ะ
คือตัดบัตรเครดิตของเซลล์เองอะเหรอคะ
ใช่ค่ะ
เป็นเงินเท่าไหร่เอ่ยที่เขารูดไปเท่าไหร่จ
้ะก็คือ 2,000 ค่ะเพราะว่าเขาจะลองให้เราทำ1ครั้งก่อนแต่ตอนนั้นเราไม่ได้สนใจคอร์สที่เขาแนะนำค่ะ
เป็นทำอะไรเอ่ย 2,000 บาท
ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นมาร์กหน้าแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกผัดผิวเป็น DHA อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเรามองเห็นว่าตรงเนี้ยเราไม่น่าจะทำได้เพราะตอนนั้นเราเป็นสิวซึ่งอาจจะทำให้เราแพ้ค่ะเราก็เลยไม่ได้สนใจค่ะ
แต่เขาตัดยอดไปแล้ว
ใช่ตัวเราก็เลยบอกเขาไปว่าตอนนั้นเราไม่มีเงินแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเราไม่สนใจแล้วตัวเซลล์เองก็เลยตัดบัตรของตัวเองให้เลยค่ะโดยที่ไม่ได้ถามเราก่อน
แล้วน้องบีตอนนั้นต้องใช้เงินในส่วนนี้ให้กับเซลล์คนนี้ไหมคะ
ก็คือเราก็ไม่ได้จ่ายเงินส่วนนี้ให้กับเซลล์ค่ะแล้วเราก็เลยไปทำเรื่องคืนเงินค่ะแต่พอไปทำเรื่องคืนเงินปุ๊บทางเซลล์สามารถดึงเงินของตัวเองกลับไปได้ แต่ทางคลินิกไม่สามารถคืนเงินในส่วนที่เหลือของเราได
้ก็เ
ลยทำให้สงสัยว่าอ้าวทำไมถึงคืนเงินให้ทางเซลได้อะไรเงี้ยค่ะ
บีเริ่มไปขอเงินคืนเนี่ยตั้งแต่ปีไหนคะ
ก็คือปี64ค่ะ
ค่ะ
เริ่มรักษาตั้งแต่ปี64เดือนมกราแต่ไปขอเงินคืนในเดือนเมษายนค่ะปี64
ก็เริ่มเห็นพิรุธนั่นนี่โน่นหลายสิ่งที่มีการยัดเยียดขายคอร์สเพื่อทำยอดของเซลล์นั่นเองโอ้โห
ใช่ค่ะของเซลล์นั่นเองค่ะ
ทีนี้มองดูแล้วก็คือโอ้โหเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่อย่างไรคนอื่นๆเจอแบบเราไหมคะคุณบีเท่าที่คุยกัน
คนอื่นๆก็จะเป็นการขายคอร์สเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ขนาดถึงตัดบัตรของเซลล์ให้แต่ว่าก็จะมีแบบว่าคนอื่นๆที่ไม่ประสงค์ที่จะไปแบบว่าทำหน้ากับคลินิกใหม่แล้วแต่ก็แบบว่าทางคลินิกก็มีแบบว่าคลินิกใหม่ก็มีการข่มขู่ด้วยว่าถ้าแบบว่าถ้ามาทำหน้ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเซ็นสัญญากับเขาแล้วก็ห้ามแจ้งตำรวจนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เป็นทางผู้เสียหายคนอื่นที่ได้บอกเล่ากันมาผ่านในกลุ่มอะค
่
ะ
เห็นบอกว่าตอนนี้เขาก็อ้างในเรื่องของธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักแล้วมีทางเลือกให้เราไปรักษาต่อไปทำหน้าต่อกับคลินิกใหม่ของเพื่อนเขาซึ่งตอนแรกเขาบอกว่ามี1แห่งตอนนี้จะเพิ่มเป็น2แห่งอันนี้มองดูแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีหรือว่ายอมรับในส่วนนี้ได้หรือไม่น้องบี
ก็คือจุดประสงค์ของตัวเราเลยก็คือต้องการเงินคืนค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจะใช้บริการหรือไว้วางใจกับทางคลินิกอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นคลินิกใหม่ที่เขาแนะนำไปหรือเปล่าแต่ว่าคือจริงๆแล้วคลินิกใหม่ที่เขาแนะนำไปอะค่ะก็คือมีผู้เสียหายหลายคนออกมาพูดเพราะว่าผู้เสียหายได้ไปทางหน้าคลินิกจริงๆอะค่ะก็คือเขาให้เสียคอร์สเพิ่มหมดเลยซึ่งบางทีคอร์สที่เราซื้อไปแล้วในราคาสมมติ10,000นะคะก็ต้องจ่ายราคาคอร์สนั้นเพิ่มด้วยเพื่อที่จะรักษาคอร์สนั้นไว
้
ซึ่งไม่ได้ทำให้เราใหม่เลยอะค่ะใช่ตรงนี้ก็มีผู้เสียหายหลายคนออกมาไม่พอใจค่ะ
เป็นเสียงที่มีในสกู๊ปข่าวด้วยอย่างเช่นน้องอีกท่านหนึ่งเนาะที่เจอที่สน.อันนั้นแบบบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ไปเพื่อรับการเยียวยาตามที่ทางเจ้าของได้บอกเนาะสมมุตินะคะคลินิกเนี่ยไม่มีตังค์จริงๆละเราจะยังไงดีจะให้ทางสอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเป็นคนกลางยังไงบ้าง
ก็คือเราก็อยากจะให้ช่วยไก่เกียร์หรือว่าคืออ่ะเข้าใจค่ะว่าทางคลินิกอาจจะไม่มีเงินจ่ายในตอนนี้แต่ว่าในความคิดของเราก็คือคิดว่ายังไงในอนาคตไม่ว่าจะมีระยะเวลาเป็นปีก็อยากจะให้ทางคลินิกรับผิดชอบอะค่ะก็คือจะหาเงินด้วยวิธีไหนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะมาคืนผู้เสียหายทุกคนค่ะ
ค่ะเพราะว่ายอดของน้องบีนี่ก็ประมาณสัก 20,000 กว่าบาทไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็มีผู้เสียหายคนอื่นๆที่ราคาค่อนข้างสูงเยอะเหมือนกันค่ะ
ค่ะมีไม่ถึง100,000บาท
อ๋อมีมากสุดล่าสุดที่แจ้งเข้ามาคือ780,000ค่ะ
เดี๋ยว
ประมาณใช่ค่ะ
ค่ะช็อตฟิลนิดนึง700,000เลยเหรอคะคนเดียว
ใช่ค่ะคนเดียวค่ะอันนี้คือเพิ่งแจ้งมาเลยค่ะเพราะว่าเราก็มาเขาแจ้งเข้ามาในกลุ่มแล้วเราก็รวมดูว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่อะค่ะใช่
700,000นี่คือถึงทำทั้งตัวเลยนะ700,000
ใช่ค่ะแล้วก็มีบางคนก็120,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยค่ะที่แจ้งเข้ามาใหม
่เอาล่ะน้องบีเรามีสายของคุณภัทรกรที่บุญญรัตน์เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าสอบอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวคุยไปพร้อมกันสวัสดีค่ะคุณภัทรกรคะ
สวัสดีครับน้องเฟรมแล้วก็สวัสดี
น้องบี
นะครับ
ค่ะ
น้องบีครับ
ค่ะคุณภัทรกรน้องบีเล่าว่าตอนแรกๆเลยเจอเซลล์ด่านหน้าเลยมีการขายคอร์สแบบโอ้โหในลักษณะยัดเยียดด้วยนะคะมีการรูดบัตรเครดิตให้ด้วยนะทั้งๆที่ผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ยินยอมอ่ะอันนี้มองว่ายังไงบ้างแบบไม่ต้องนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาดึงเงินคืนได้แล้วนะใช่ไหมน้องบี
เออนั่นแหละมันว่ามันผิดปกติเนาะสำหรับเซลล์เนี่ยทำไมหาที่จะไปซื้อคอร์สมันคอมมิชชั่นมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอที่คุณจะลงทุนสมมติลูกค้าเขาปฏิเสธไม่ใช้บริการเนี่ยผมว่าดูว่ามันมีธุรกิจบริษัทนี้มันพิลึกพิลั่นเนาะแล้วก็ตัวผู้ประกอบธุรกิจเองก็โทษว่าทางตัวเซลเนี่ยมาโกงกิจการทำให้กิจการเจ๊งอันนี้ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าตกลงเขา ล้มจริงแล้วก็ไม่มีเงินจริงหรือนะที่ตั้งคำถามนะเพราะว่าไปดูงบดุลมาเนี่ยคุณประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี58เนี่ยคุณก็มีกำไรมาเยอะแยะแล้วอ่ะแล้วทำไมคุณถึงจะมาผิดพลาดในช่วงที่จะให้พนักงานขายของคุณโกงจนไม่มีตังค์เนี่ยผมดูว่ายังมีข้อสงสัยอยู่นะครับแล้วก็วิธีการที่เขาแจ้งเปลี่ยนบริษัทมีการยกเลิกกิจการแล้วก็วิธีที่จะส่งต่อลูกค้าให้กับเพื่อนที่เขาอ้างว่าเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์เนี่ยผมยังสงสัยอยู่เนาะเราคงอาจจะต้องไปทำการเจาะลึกในเรื่องงบดุลแล้วก็สืบทรัพย์กับตัวหุ้นส่วนกิจการนี่แหละที่จะนำเงินมาคืนให้กับผู้บริโภคครับ
ก็ดูพอจะมีทางออกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าผู้เสียหายมองว่าต้องการเงินคืน 100% ไม่ต้องการที่จะไปตามเยียวยาอย่างเช่นคลินิกที่ตอนนี้เห็นบอกว่าจะไปดีลเพิ่มเป็น2คลินิกว่าอย่างนั้น
ผมว่าหลักการมันต้องยุขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะครับเพราะตอนที่ท่านเอาเงินไปเนี่ยท่านก็เอาไปทำในกิจการของท่านท่านก็ได้ประโยชน์จากเงินของผู้บริโภคที่ท่านรับไปถูกไหมครับถึงเวลาเนี่ยท่านจะบอกว่าอ๋อฉันมีทางเลือกเดียวนะแล้วซึ่งนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปสภาพบังคับได้เนื่องจากกฎหมายกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าธุรกิจเสริมความงามเนี่ยมีการปิดกิจการเนี่ยผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะขอเงินคืนตามสัดส่วนที่ยังคงเหลือแล้วก็ไม่ได้ใช้บริการนะครับอันนี้มันเป็นหลักกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะอ้างว่าตัวธุรกิจคุณแล้วคุณตัวเองคุณกำลังจะล้มละลายเนี่ยผมว่าในเชิงความรับผิดชอบเนี่ยคุณก็ต้องมาชี้แจงถูกไหมครับเพราะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ต้นเมษาแล้วก็ดึงยาวมาจนถึงพฤษภาซึ่งไม่มีการชี้แจงใดๆเลยจนรายการสถานีประชาชนช่องไทยพีบีเอสเนี่ยเอามาตีแผ่ถึงจะมีการชี้แจงแล้วต้องมาพูดจาในลักษณะที่ว่าให้ทางเลือกเดียวกับผู้บริโภคผมมองว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับ
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่มีตังคืนจริงๆนะคะ
ก็เชื่อได้ครึ่งนึงก็คงต้องไปสืบทราบอ่ะครับเนาะเพราะว่าในตามกฎหมายเนี่ยตัวหุ้นส่วนเขามีผู้ลงทุนเนี่ยมากกว่าคุณพัดคนเดียวเนาะยังมีคุณชัดชัยซึ่งเขาก็แถลงในการขอยกเลิกนิติบุคคลชื่อเนี้ยนะครับว่าเขาเป็นผู้ชำระบัญชีเนี่ยเราก็จะเวลาจะฟ้องก็ต้องไปฟ้องนั่นแหละชื่อที่เขาว่าเป็นผู้ชำระบัญชีแล้วก็ตัวนิติบุคคลเดิมอ่ะครับก็คงต้องไปสืบทราบอ่ะครับผมเชื่อว่ายังไงคงอาจจะต้องมาคุยกันนะฮะว่าแนวทางยังไงจะต้องไปฟ้องบังคับหรือคุณจะยอมรับโดยดุษฎีแล้วก็มาทำสัญญาประนีประนอมว่าวันหน้าคุณมีเงินจากกิจการคุณก็มาฟื้นฟูแล้วก็ชำระหนี้ไปไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะบอกว่าฉันไม่มีตังค์และฉันไม่จ่ายผู้บริโภคที่ชำระเงินไปแล้วเนี่ยผมว่ามองยังไงก็ไม่เป็นธรรมครับ
สิทธิผู้บริโภคก็ยังต้องเรียกร้องได้ในส่วนนี้เน
า
ะ
ครับอันนี้ตามกฎหมายอยู่แล้วฮะ
เป็นไป
ได้รับเงินแล้วก็ปิดสัญญาครับ
เป็นไปได้ไหมว่าทางสอบเนี่ยจะมีการเรียกมาพูดคุยกันอะไรอย่างนี้กันก่อนค่ะระหว่างผู้เสียหายกับทางเจ้าของคลินิกอะค่ะ
เรียนตามตรงตั้งแต่ต้นเมษานะครับวันที่12หลังจากที่เราได้รับเรื่องแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงแล้วเพราะว่าเราก็ลงพื้นที่เพราะว่าอาคารตัวคลินิกกับที่ตัวสภาองค์กรของผู้ที่ตั้งเนี่ยมันติดกันเลยเราก็เดินไปดูแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงนะครับทำหนังสือไปตั้งแต่12เมษายนแล้วว่าให้คุณชี้แจงแล้วก็ให้มาว่าจะดำเนินการอย่างไรหลังจากที่คุณปิดจัดการสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเงินคืนก็ไม่ได้รับความร่วมมือใดๆเลยนะครับก็ตอนนี้อย่างที่บอกฮะธงของสภาเนี่ยเมื่อคุณไม่เจรจาเราก็ต้องใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องบังคับแต่เบื้องต้นวันนี้คุณแสดงตนว่าคุณอยากจะรับผิดชอบก็มานั่งคุยกันนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงคุณจะเยียวยาผู้บริโภคสำหรับกลุ่มที่ไม่ต้องการที่จะไปบริการคลินิกอื่นเนี่ยคุณจะมีแผนในการดำเนินการอย่างไรถูกไหมครับมันก็คงมีทางเลือกให้กับผู้บริโภคบ้างในเชิงที่ว่าโอเคฉันจะยอมจ่ายเงิน 20% 30% แล้วมานั่งคุยกันแต่ว่าไม่ใช่จะบอกว่างั้นคุณไปฟ้องเอาอย่างเงี้ยผมถือว่าจริยธรรมในการประกอบธุรกิจที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยควรจะมีบ้างนะครับตอนที่คุณค้ากำไรไปคุณไม่ได้เอาเงินที่กำไรมาให้ผู้บริโภคนะคุณเอาเงินผู้บริโภคไปทำกิจการของคุณใหญ่โตจนขยายสาขาแล้วก็ผิดพลาดท้ายที่สุดบอกว่าจะให้ผู้บริโภคต้องมาร่วมรับผิดชอบเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันยังไงก็เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคครับ
ตอนนี้เห็นว่ามีคนที่ลงรายชื่อกับทางสอบเนี่ยมีอัปเดตตัวเลขไหมคะ
ทั้งหมดเมื่อเช้าก่อนที่จะไปรายการสถานีประชาชนทั้งหมด99รายนะครับวงเงินเนี่ยอยู่ประมาณสักความเสียหายอยู่ที่5ล้าน1แสนเศษๆนะครับ
โอ้โหสูงมากเหมือนกันค่ะเห็นบอกว่าคนนึง มีมูลค่าความเสียหาย 700,000 อันนี้สูงสุดแล้วเนาะคนเดียว
เท่าที่ข้อเท็จจริงฟังว่านะครับว่ารายการที่แพงเนี่ยเป็นการฉีดสเต็มเซลล์ซึ่งข้อสมมติอาจจะแพงเนาะแต่ว่ายังไม่ได้มีแสดงหลักฐานมาให้เห็นนะครับว่ามีการชำระเรื่องนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกับเขาก็บอกว่าเขาเสียหาย 700,000 แต่ว่าในแง่เชิงหลักฐานที่เรายังไม่ได้พิสูจน์ทราบว่ามันมีทำรายการนี้จริงหรือเปล่าแล้วมีการชำระอย่างน้อยจะจ่ายเงิน 700,000 มันควรที่จะต้องมีใบเสร็จรับเงินมาให้มันควรจะต้องมีสลิปหรือเปล่าเนาะก็อยากจะได้หลักฐานที่จะมายืนยันข้อเท็จจริงครับ
ค่ะจริงๆลูกค้าต้องมีด้วยนะเรื่องของการมีสลิปการโอนเงินนะคะมีหลักฐานให้ทางสอบด้วยแล้วก็อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเจ้าของคลินิกด้วยเนาะอันนี้อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับผู้เสียหายบ้างคะตอนนี้
มันตอนนี้มันมี2กรณีติดๆกันเนาะเรื่องสถาบันเสริมความงามเนี่ยในเชิงการป้องกันเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เขาเสนอคอสมาเป็นแรงจูงใจให้เราตัดสินใจจ่ายเงินไปสูงๆเนี่ยผมว่าจะต่อไปอาจจะต้องระมัดระวังนะครับว่าอาจจะต้องไปถึงว่าต้องดูงบดุลในการประกอบกิจการหรือเปล่าว่าเขาขาดทุนหรือกำไรยังไงเนี่ยหรือว่าประวัติเนี่ยพออย่างเงี้ยว่าเราจะไปดูประวัติว่าเขาก็เปิดธุรกิจมา10ปีเคสของเอสเซล่าก็10ปีเหมือนกันแล้วก็ปิดกิจการหนีไปเฉยๆแบบเนี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังละกันเนาะอันนี้สิ่งที่อยากจะฝากนะครับว่าการที่จะต้องชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการซื้อคอร์สเสริมความงามนะครับก็จะต้องระมัดระวังว่าอย่าจ่ายเงินโดยที่ไม่ได้คิดรอบคอบนะครับสองควรจะเรียกร้องในส่วนของเรื่องใบเสร็จสัญญาต่างๆนะครับเบื้องต้นควรจะพิจารณาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับในการที่จะเตือนภัยกับผู้บริโภคนะครับแล้วในเชิงนโยบายของสภาผู้บริโภคเองคงจะผลักดันละต่อไปเนี่ยไอ้กิจการแบบนี้มันอาจจะต้องมาขออนุญาตหรือต้องมาวางเงินประกันหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าคุณกำไรเสร็จแล้วก็คุณหนีหายไปเลยแล้วก็บอกว่าคุณขาดทุนแบบนี้ต่อไปมันจะต้องวางหลักประกันจำนวนมากๆหรือเปล่านะครับในการที่คุณจะมาขายคอร์สเป็นไวเชอร์แบบนี้เอาเก็บเงินสดเข้าไปแล้วก็ให้กระดาษเข้ามาใบหนึ่งว่าคุณมีสิทธิ์นู่นนี่เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะต้องดำเนินการในเชิงนโยบายแบบสองเนี่ยก็คือแบ็กลิสต์ผู้ประกอบธุรกิจที่มีพฤติการแบบนี้เปิดเสร็จกำไรเอาไปแต่ขาดทุนก็บอกว่าก็ผู้บริโภคมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบด้วยแบบนี้ก็ต้องไปขึ้นแบ็กลิสต์ว่าต่อไปก็อย่ามาทำมาหากินกับธุรกิจแบบนี้นะครับในเชิงนโยบายครับ
ในส่วนน้องบีอยากจะฝากอะไรให้ทางหน่วยงานสอบช่วยเหลือหรือว่า อยากให้น้องบีนะคะเป็นตัวแทนเตือนภัยเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องการซื้อคอร์สเสริมความงามต่างๆรวมถึงเซลล์ที่พยายามยัดเยียดเนี่ยตอนนี้ก็ยังเจออยู่ตามห้างในที่ต่างๆด้วยเหมือนกันค่ะน้องบีเชิญค่ะ
ก็ถ้าเรื่องแนะนำค่ะก็อยากจะแนะนำคนที่มองหาคอร์สหรือว่าอยากจะดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้คือสามารถเข้าไปรักษาได้ค่ะแต่ว่าอาจจะซื้อเป็นครั้งแทนนะคะเพราะว่าถ้าซื้อเป็นคอร์สแล้วอะค่ะก็อาจจะเป็นเหมือนพวกเราในอนาคตถ้าบริษัทนั้นเขาได้ปิดตัวลงอะค่ะเพราะตรงนี้เราก็ไม่สามารถรู้อนาคตได้ค่ะแล้วตรงนี้ก็อยากจะฝากให้ช่วยติดตามเรื่องคดีให้หน่อยค่ะ
ว่าค่ะวันนี้
เป็นยังไงต่อไป
ได้เดี๋ยวก็ตามต่อแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณสายคุณบีนะคะที่เป็นตัวแทนผู้เสียหายมาพูดคุยกันวันนี้ค่ะสวัสดีน้องบีกันก่อนน
ะ
พี่มิ้งยังอยู่นะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดี
คร
ับ
ผมยังอยู่ครับ
ค่ะพี่มิ้งภัทรกรอยากให้อัปเดตเคสคลินิกก่อนหน้านี้ให้หน่อยนะคะที่ไปเปิดที่สยาม
เอสเซล่าคลินิกครับ
เห็นว่าทำหนังสือไปแล้วเนี่ย
จริงเนาะ
ติดต่อได้บ้างไหมคะพี่มิ้งคะตอนนี
้ไม่ได้รับการติดต่อเลยนะครับ
หายไปเลยเน
า
ะ
มันก็เป็นเชิงประจักษ์อยู่แล้วว่าทางผู้เช่าอาคารเนี่ยเขาแจ้งยกเลิกสัญญาแล้วก็ผู้ให้เช่าก็มีเข้าไปครอบครองพื้นที่แล้วนะครับมันเท่ากับเจตนาที่ไม่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาหรือมาชี้แจงหรือจะมีวิธีที่จะเยียวยายังไงนะครับตอนนี้ผู้เสียหายในกรณีเอสเซล่าคลินิกเนี่ยนะครับทั้งหมดที่เรามาที่สภา704รายนะครับความเสียหายอยู่ที่ประมาณ10ล้านเศษอันเนี้ยก็ไม่มีอะไรเลยฮะหนีไปเฉยๆเลยไม่ติดต่อไม่อะไรเลยนะครับคณะอนุกรรมการพิจารณาคดีนะครับมีการลงมติให้ฟ้องคดีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ทนายมีแล้วนะครับอยู่ระหว่างกระบวนการร่างคำฟ้องนะแล้วก็คดีก็จะเป็นคดีแบบกลุ่มนะครับเพื่อประโยชน์สำหรับผู้บริโภคคนที่ไม่ได้มาร้องเรียนสภาแต่ว่าเคยไปใช้บริการนะครับถ้าคำพิพากษาออกมานะครับก็จะครอบคลุมถึงผู้บริโภครายอื่นๆด้วยที่ไม่ได้มาร้องที่สภาครับ
อันนั้นนี่เจ้าของติดต่อไม่ได้เลยนะทางรายการก็พยายามติดต่อไปเหมือนกันก็ติดต่อไม่ได้เลยเดี๋ยวตามต่อว่าฟ้องเมื่อไหร่อย่างไรนะคะผู้เสียหายอาจจะมารวมตัวกันอีกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวติดตามกันต่อวันนี้ขอบคุณสายคุณพัทรกรที่ปุญญรัตน์นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคมากๆนะคะ
ครับยินดีมากครับน้องปิ่มครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะเรื่องนี้นะคะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างคลินิกเมื่อสักครู่ที่พี่มิ้งพัทรกรบอกนั่นน่ะติดต่อไม่ได้นะคะแต่เรื่องของคลินิกล่าสุดดีนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของคลินิกนั้นยังโฟนอินมาชี้แจงในรายการสดสถานีประชาชนนี่ก็ถือว่าอ่ะยังมีความบริสุทธิ์ใจนะซึ่งเขาก็ยืนยันค่ะว่าไม่ลอยแพลูกค้าแน่นอนนะคะให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเจรจากับคลินิกของเพื่อนเนี่ยแหละค่ะมาช่วยกันกับทั้งลูกค้ามารับลูกค้านะคะทั้งประมาณ99คนเนาะเจ้าของคลินิกก็ประสานมาอย่างดิฉันว่าขอรายชื่อของผู้เดือดร้อนผู้เสียหายหน่อยที่จะขอเงินคืนนะคะเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะนำรายชื่อไปเพื่อดูลิสต์รายชื่อว่ามีคนไหนบ้างนะคะรักษาไปเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะคะก็บอกว่าจะทำบัตร OPD ต่อเนื่องให้กับลูกค้าเพื่อไปรับบริการต่อว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามีเสียงของคุณพัฒนะคะซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกแห่งนี้ชี้แจงค่ะไปฟังค่ะ
ครับผมต้องเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มแรกก่อนนะครับก็คือว่าเราเนี่ยเปิดคลินิกมาร่วมๆเกือบ10ปีแล้วที่นั่งที่เซ็นทรัลพระราม9อ่ะครับแล้วในส่วนของการดูแลเนี่ยก็คือตอนแรก3ปีแรกเนี่ยผมก็จะเป็นคนดูแลเองครับแล้วทีนี้ผมก็ให้ทีมงานผู้จัดการสายขายมาดูแลแล้วก็มีทีมงานขายมาดูครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยยอดขายหรือการดูแลก็เป็นปกติดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอหลังจากนั้นน่ะเราก็มาค้นพบว่ามีพนักงานขายบางคนเขาก็ช่อโกงครับขายคอสแบบเกินราคาครับก็คือสมมติว่าซื้อ1แถม1หรือไม่ก็ซื้อ1แสนแถมแสนนึงอะไรเงี้ยซึ่งแบบทำให้บริษัทเกิดสภาพคล่องทางด้านการเงินก็คือขาดทุนหลังแล้วก็มาเจอในช่วงของโควิดทีนี้ทางผมก็ห่วงประเด็นเรื่องยาที่จะซื้อให้ลูกค้านะครับพอเจอโควิดเสร็จก็ผมก็ไปกู้เงินมาร่วมๆ30ล้านก็พยายามที่จะเยียวยาลูกค้าแล้วก็พนักงานให้อยู่รอดต่อไปแล้วก็เนื่องจากคอสที่ขายไปอ่ะผมก็ไปแจ้งความกับทางสน.ห้วยขวางแล้วเหมือนกันครับก็คือว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันในเรื่องของการขายคอสครับแล้วมันในที่สุดผมก็ดึงจนถึงที่สุดจนกระทั่งเงินผมหมดแล้วก็มันก็เลยต้องล้มลงแล้วก็ติดหนี้ทางค่าเช่าทางศูนย์การค้าไว้ครับก็ซึ่งเราไม่ไหวแล้วเราก็ให้คลินิกใหม่เข้ามาดูแลแต่เขาก็ไม่ได้ดูแลลูกค้าทั้งหมดของผม
ค่ะคุณพัทครับอย่างนี้ฮะคุณพัทแล้วเดี๋ยวต่อไปจะทำยังไงฮะคุณพัทฮะหมายความว่าคือจะปล่อยลอยแพหรือว่ายังไงเอ่ยเพราะอย่างคนเนี้ย 20,000
ผม
ฮะ
ผมไม่เคยปล่อยลอยแพใครครับก็คือว่าผมอ่ะถึงแม้ไม่เหลืออะไรแล้วผมก็จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เราขายไปอ่ะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไปติดต่อเพื่อนผมที่เป็นคลินิกอยู่ที่ชั้น10นะครับของศูนย์งานค้านั้นก็คือให้เขาช่วยรับรองดูแลหน่อยแล้วเนื่องจากลูกค้ามีจำนวนมากแล้วก็ประมาณลูกค้าประมาณ100 200คนเนี่ยไปทำที่นั่นแล้วเขาก็ไปทำที่นั่นเขาก็ตกลงยินดีที่จะใช้ OPD card หรือเปิดข้อมูลทางลูกค้าให้ทำใช้บริการได้ซึ่งเราไม่เคยได้ยัดเยียดในการให้ใช้บริการเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมีการเซ็นเพื่อให้ใช้บริการต่อ
คุณพัทแต่ว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณพัทได้ยินไหมว่าเขาบอกว่าเหมือนถูกยัดเยียดนะครับตรงนี้จะมีขั้นตอนยังไง
เรื่องถูกการยัดเยียดเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดของพนักงานขายผมเองซึ่งว่าเขาอาจจะขายของคอสเกินราคาบางทีเขาขายคอสเกินราคาเนี่ยบางทีขายให้กับลูกค้าซื้อนู่นแถมนู่นล่อหลอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็มีการแจ้งความไปแล้วเหมือนกันครับ
ฮะแล้วตอนอบรมพนักงานนะครับใครเป็นคนอบรมให้ครับทำไมเขาถึงไปขายแบบ
ว่าส่วนใหญ่จะมีผู้จัดการฝ่ายขายอบรมให้ครับก็เปลี่ยนผู้จัดการสายขามาประมาณ3รุ่นแล้วครับ
คุณพัชจะบอกว่าเซลล์เนี่ยไปคิดโปรโมชั่นมาเองสุดท้ายแล้วไม่ได้เอาเงินเข้าบริษัทแบบนั้นหรือคะ
ไม่ครับเข้าบริษัทแต่เขาจะทำค่าคอมมิชชั่นเพื่อจะเอาเงินค่าคอมมิชชั่นนะครับ
แล้วทางออกเรื่องนี้จะเป็นยังไงดีฮะคุณพัฒน์ฮะ
คือผมให้คลินิกที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยช่วยรับดูแลลูกค้าผมแล้วก็แต่เคสที่เขาบอกว่าต้องต่อคิวรอคิวนานอะไรพวกนี้มันเยอะจริงๆครับมันก็เลยต้องต่อคิวแต่ทีนี้ผมกำลังให้อีกคลินิกนึงซึ่งทำเกี่ยวกับเลเซอร์เนี่ยมาช่วยดูแลด้วยเหมือนกันครับ
ค่ะคุณพัฒน์ขาช่วยเคลียร์คำว่าคลินิกใหม่ด้วยคำว่าคลินิกใหม่คุณพัฒน์ให้ค่าตอบแทนอะไรเขาเขาจึงต้องดูแลลูกค้าเราเหรอคะ
ผมไม่ได้ให้ค่าตอบแทนอะไรเขาสักบาทเลยครับ
อ้าวแล้วเขาจะรักษาลูกค้าเราให้เหรอคะ
เขารักษาได้ครับเพราะเขาเป็นเพื่อนผมเพราะเขาสงสารผมเพราะรถผมเพิ่งจะโดนยึดไปก็คือผมไม่เหลืออะไรแล้วครับเขาเลยต้องมาช่วยผมครับ
ด้านหน้าคุณเออยากจะให้คุณพัฒน์ช่วยยังไงฮะ
คือตอนนี้เรายืนยันว่าขอเงินคืนอย่างเดียวใช่ไหมคะ
ขอเงินคืนอย่างเดียวฮะ
ค่ะแล้วตอนนี้มีมาตรการอะไรค่ะ
คุณเอขอเงินคืนอย่างเดียวและตอนนี้มีมาตรการอะไรครับคุณพัฒน์ครับคุณเอนี่เสียหาย
ผมบอก
ครับ
ผมบอกตรงๆนะครับตอนนี้ผมไม่เหลือเงินเลยครับผ
ม
คือไม่เหลือเงินเลยแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังโดนแบงก์ฟ้องล้มละลายของผมอยู่แล้วก็โดนฟ้องหลายช่องทางเหมือนกันครับ
อันนี้เดี๋ยวฟังคุณบีฮะคุณบีต้องการให้คุณพัฒน์ช่วยยังไงฮะ
ผมก็เลยอยากจะให้คุณลูกค้าไปช่วยทำคอร์สต่อจะดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาแล้วก็ผมก็ยังให้เพื่อนผมมาช่วยดูแลต่อ
ฮะเดี๋ยว
ผมจะมีคลินิกนึงมาช่วยด้วยก็จะได้เร็วขึ้นนะคร
ับ เดี๋ยวคุณพัฒน์ต้องฟังผู้บริโภคก่อนฮะคุณบีต้องการให้คุณพัฒน์ช่วยยังไงฮะ
ก็จุดประสงค์ก็คือต้องการขอเงินคืนค่ะ
ขอเงินคืนเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าเขาให้ไปรักษากับคลินิกเพื่อน
ก็ไม่ไปค่ะก
็
คือไม่อยากไปเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีผู้เสียหายท่านอื่นนะคะที่เขาเคยเข้าไปที่คลินิกใหม่แล้วด้วยแล้วพอเขาเข้าไปอะค่ะก็คือจะต้องเหมือนเซ็นสัญญาก่อนว่าแบบเราจะมารักษาที่นี่ต่อแล้วจะต้องซื้อคอร์สเพิ่มที่ราคาแพงกว่าเดิมค่ะเขาถึงจะยอมรักษาให้ซึ่งอันนี้เป็นจากผู้เสียหายที่เขาได้บอกเล่ากันมานะคะก็คือเราจะมีกลุ่มซึ่งเราก็คุยกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทุกวันค่ะ
อ่ะคุณพัชชี้แจงเลยค่ะประเด็นนี้ว่ายังไงดีคะ
ครับประเด็นนี้นะครับเครื่องมือของคลินิกเพื่อนผมอ่ะเขาจะทันสมัยกว่าผมแล้วราคาเครื่องเขาจะค่อนข้างสูงกว่าแล้วก็โปรดักต์แล้วก็คอร์สของเขาบางตัวเนี่ยมันจะมีการรักษาที่ดีกว่าเขาก็จะเสนอให้แต่เขาไม่ได้ฝืนใจให้ว่าให้ลูกค้าเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่เขาก็จะปรับเปลี่ยนเพื่อจะให้ราคาเนี่ยมันเท่าเทียมกับที่เขากำลังขายอยู่
แล้วเดี๋ยวให้คุณพัฒน์แล้วจะเยียวยาเรื่องเงินให้เขายังไงฮะเราจะเยียวยาเรื่องเงินเขาต้องการเงินคืนนะครับจะเยียวยายังไงฮะเหมือนว่าเขาเข้าไปเนี่ยต้องไปเสียตังค์เพิ่มหรือเปล่า
ผมต้องเรียนให้ทราบจริงๆครับว่าผมไม่มีเงินเหลือแล้วจริงๆครับ
เอาล่ะคุณพัฒน์เป็นแบบนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่ไปคลินิกใหม่มันเจอปัญหาค่ะคือคลินิกใหม่เขาบอกว่ายังไม่มีคิวไว้กับลูกค้าของคุณพัฒน์ต้องรอไปก่อนโดยไม่มีกำหนดกับ2คือต้องจ่ายเพิ่มคุณพัฒน์พอจะไปคุยกับคลินิกใหม่หรือว่าเพื่อนให้ปัญหา2อย่างที่ฉันเรียนมาเนี่ยมันจบลงได้ไหมคะ
ได้ครับได้ครับเพราะผมกำลังเตรียมอีกคลินิกนึงมาช่วยทำเรื่องเลเซอร์จะได้เบากับคลินิกทั้ง10ไปครับตอนนี้ผมอยู่กันตกลงกันอยู่ครับ
ครับ
ครับผม
คุณพัฒน์ครับ
ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ไปทำแล้วประมาณ100คน200คนก็จะไม่มีปัญหาแต่รู้ผมก็เลยเจอปัญหาว่าจะมีลูกค้าที่ซื้อพวกคอร์สที่เลเซอร์พวกอะไรพวกนี้ครับซึ่งเครื่องเขาไม่พอที่จะมันก็เลยต้องต่อคิวกันเพราะฉะนั้นผมเลยหาคลินิกใหม่มาเพื่อจะรองรับลูกค้า
ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปเนี่ยเขาไม่เสียตังค์เพิ่มไม่ได้หรอครับก็คือไปรักษา
เขาไม่เสียตังค์เพิ่มก็ได้ครับ
เขาไม่เสียตังค์เพิ่มแต่ไม่มีคิวรักษาค่ะคุณพัช
แต่ถ้าเกิดขึ้นกับคิวรักษามันมีครับแต่พอดีเขาเข้าไปทีม200-300คนเนี่ยครับเขาก็ต้องจัดเตียงจัดเวลาในการทำการรักษาครับเพราะว่าเคสคนหนึ่งมันก็ต้องใช้รักษาเวลาประมาณ30-40นาทีอะไรต่อวันนะครับเขาก็เลยต้องแล้วก็ลูกก็มีลูกค้าของเขาด้วยลูกค้าเราด้วยก็เขาเลยต้องจัดคิวอะครับเพราะผมรู้ว่าคิวรับไม่ไหวรับไม่ทันผมก็เลยเตรียมตัวที่จะเอาอีกคลินิกนึงมาเพื่อจะรับเรื่องของเลเซอร์ไปครับ
ส่วนสบส.ที่เราประสานไปเรื่องนี้นะคะทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสบส.ก็มีคณะกรรมการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนดูแล้วเรื่องนี้นะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นเรื่องธุรกรรมทางสัญญานะคะเป็นการวางเงินการมัดจำนะคะ หากในเรื่องของผิดสัญญาเนี่ยสบส.ไม่ได้ดูแลในส่วนนี้ยกเว้นว่าจะมาร้องที่สบส.โดยตรงก็จะช่วยเจรจาในเบื้องต้นได้แต่หากจะให้ตรงเน้นๆเลยก็จะแนะนำไปที่สคบซึ่งมีกฎหมายควบคุมนะคะสิทธิผู้ป่วยก็เรียกร้องได้ค่ะกลไกนี้คุณหมอก็บอกว่าแนะนำแล้วก็อยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยค่ะหันหน้ามาพูดคุยกันนะคะเรื่องนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดก็คือการพูดคุยกันแล้วก็มีข้อตกลงกันที่ดีนั่นเองแต่ว่าถ้าผู้เสียหายหรือว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยก็จะมีนี่แหละค่ะสคบรวมถึงสอบก็ได้นะคะแต่ตอนนี้สอบรับเรื่องไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะสามารถนัดวันเวลานะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันทุกฝ่ายได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเรื่องนี้ก็จะมานำมาเสนอต่อนะคะคุณผู้ฟังเอาละไปเรื่องต่อไปเรื่องนี้เตือนภัยกันหน่อยซิมผีหรือซิมเถื่อนนะคะพบแล้วตำรวจไซเบอร์ติดตามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าดูแล้วนะคะมีการเชื่อมโยงไปที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทนะคะมีการไปทลายแหล่งซิมมือถือเถื่อนก็เป็นการตัดตอนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั่วประเทศพบว่ากระจายอยู่เนี่ยไปตรวจสอบ40จุดพบของกลางเป็นซิมโทรศัพท์มือถือค่ะโอ้โหแสนกว่าซิมไปติดตามรายงานเรื่องนี้ค่ะ
การตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมกันสรุปผลการกวาดล้างจับกุมการขายซิมมือถือเถื่อนโดยเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยว่ามีการจำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือแบบลงทะเบียนพร้อมใช้ทั้งชนิดสำหรับการโทรศัพท์และชนิดสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการได้ซึ่งเป็นช่องทางในการกระทำความผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จึงเร่งตัดตอนและปราบปรามขบวนการนี
้ซึ่งเรายึดได้แสนกว่าซิมนะครับการจับกุมเนี่ยในวันนี้ที่นำมาแถลงก็คือมีการกระทำผิดพบการกระทำผิดอยู่8จังหวัดนะครับ8จังหวัดทั่วประเทศเหมือนกันนะครับก็ที่แม่สอดยะโสขอนแก่นโคราชนะครับนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพสงขลานะครับทั้ง8จังหวัดงั้นวันนี้ที่นำมาเนี่ยแสนกว่าซิมก็คือพบการกระทำผิดอยู่8จังหวัดส่วนเป้าหมายอื่นๆเราก็อยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลต่อไป
การเข้าตรวจค้นครอบคลุมกว่า40จุดทั่วประเทศพบการกระทำความผิดเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรสาครตากและสงขลาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6คนตรวจยึดซิมโทรศัพท์ได้กว่า 18,789 ซิมพร้อมของกลางอื่นๆอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังขยายผลจับกุมโดยล่อซื้อผู้จำหน่ายซิมเถื่อนที่จังหวัดยะโสธรขายผ่านทาง Facebook โดยทั้งหมดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อหรือขายหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้
การจับกลุ่มครั้งนี้นะคะเป็นการตัดตอนจริงๆค่ะเพราะว่ากรณีที่มีซิมมือถือแล้วเนี่ยลงทะเบียนแล้วด้วยนะคะพร้อมใช้เลยแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้เรียกได้เลยว่าซิมเถื่อนระบุเลยนะคะขีดเส้นใต้เพื่อเป็นการป้องกันบรรดามิจฉาชีพนะคะการนำซิมการ์ดดังกล่าวไปกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายซึ่งวิธีการนะคะเราได้ถามพลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอทหรือว่าตำรวจไซเบอร์นี่เลยค่ะท่านก็ระดมกำลังนะคะจัดสรรกำลังของตำรวจไซเบอร์นี่แหละค่ะลงพื้นที่พบนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการนำบัตรของคนเขาเรียกว่าคนข้ามชาติบัตรสีชมพูมาเป็นการลงทะเบียนเอ๊ะมันลงทะเบียนผ่านได้ยังไงท่านรองผู้บัญชาการบอกว่าเขาเหมือนสลับตัวเลข13หลักในบัตรสีชมพูเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาเอ๊ะลงได้เฉยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะมีซิมเนี่ยบุคคล1บุคคลต้องมีได้แค่5ซิมแต่อันนี้ไปจับกลุ่มได้เนี่ยโอ้จำนวนมากเลยค่ะแต่ละจุดนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งเนาะอายุประมาณ33พบของกลางนะคะโทรศัพท์มือถือซิมโทรศัพท์ประมาณ20ซิม เราเตอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเอ๊ะต่อสายไปไหนยังไงเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เราเตอร์นี่ก็สำคัญเรื่องนี้นะคะต้องถามเลยว่าผู้เสียหายหรือเขาเรียกว่าคนที่เคยรับสายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยพยายามตรวจสอบแล้วว่าเวลามีสายแปลกๆโทรเข้ามาแล้วโทรกลับไปเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่มีคนรับสายบางทีก็โทรกลับไปก็ไม่ติดรวมถึงถ้าเกิดว่านำไปตรวจสอบเนี่ยก็ไม่พบนะคะว่าคนที่จดทะเบียนที่แท้จริงซิมมือถือดังกล่าวนั้นเป็นใครก็ทำให้เป็นการยากในการสืบสวนหาตัวผู้ที่กระทำความผิดในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะที่นำซิมเหล่านี้ไปโพสต์ขายใน Facebook นะคะอย่างเช่นเคสที่ยโสธรมีการเปิด Facebook ด้วยนะคะชื่อคุณนุ่นเบอร์มงคลทำการโพสต์ข้อความระบุว่าดีแท็กลงทะเบียนไม่เปิดเบอร์มี300เบอร์จึงได้ออกอุบายนะคะมีการตำรวจไซเบอร์นี่ค่ะออกอุบายติดต่อซื้อซิมโทรศัพท์ดังกล่าวก็คือล่อซื้อนะคะคุณผู้ฟังโดยผู้ต้องหาแจ้งให้ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารบัญชีของนางสาวจุดๆๆกระทั่งได้รับพัสดุจึงตรวจสอบเพราะว่าเป็นซิมการ์ดที่ถูกลงทะเบียนด้วยบุคคลอื่นที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ถูกส่งมาจากบ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรจึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นที่อยู่อาศัยของนางสาวที่เป็นเจ้าของบัญชีนี่แหละค่ะโดยให้ข้อมูลตรงกันกับชื่อบัญชีและข้อมูลที่ให้ไว้ในการจัดส่งพัสดุด้วยนางสาวดังกล่าวเนี่ยนะคะก็แสดงตนว่าเป็นเจ้าของบ้านผลการตรวจค้นเบื้องต้นนะคะพบซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อมเบอร์นะคะหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยจำนวน26ซิมการ์ดและตรวจพบกล่องพัสดุบรรจุหีบห่อเตรียมส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยจ่าหน้าซองถึงผู้ต้องหาที่อยู่ในช่องผู้ส่งนะคะภายในยังพบซิมโทรศัพท์อีกจำนวน6ซิมจริงๆมีบางพื้นที่ที่พบเยอะกว่านั้นก็มีนะคะรวมการจับกุมในครั้งนี้นะคะซิมการ์ดที่เป็นของกลางทั้งหมดนะคะ 108,000789ซิมการลำเลียงส่วนมากนะคะคนที่ไปดูปลายทางของซิมนะคะแต่ละเบอร์แต่ละเนี่ยค่ะเป็นกล่องๆใหญ่ๆเนี่ยแหละค่ะปลายทางไปบรรจบอยู่ที่ไหนท่านรองผู้บัญชาการอำนาจบอกว่าไปอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศซึ่งเป็นเขตชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาท่านผู้บัญชาการก็มองว่าโอ้โหตรงนั้นคือแหล่งเลยนะแหล่งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยตรงนี้ก็เป็นการตัดตอนนะคะที่จะเชื่อมโยงไปเรื่องขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรศัพท์มาหลอกคนไทยหรือว่าชักชวนลงทุนต่างๆแล้วก็โยงใยไปเรื่องสามารถเปิดบัญชีมาได้ด้วยนะคะซิมมือถือเหล่านี้อาชญากรรมทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็ยอดเงินความเสียหายยังสูงเป็นพันล้านอยู่ก็เอาใจช่วยนะคะว่าจะปราบปรามให้หมดรวมถึงอยากจะบอกคนไทยนะคะให้ตระหนักแล้วก็ระมัดระวังอย่าหลงเชื่ออย่ากดลิงก์แปลกปลอมแล้วก็อย่าโอนไวเนาะล่าสุดยังมีผู้เสียหายนะคะเสียหายไปเป็น10ล้านเดี๋ยวให้นักข่าวเราติดตามไปอีกครั้งหนึ่งล่าสุดทราบข่าวมาแบบนี้เดี๋ยวต้องได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้นะคะตระหนักแล้วก็บอกต่อกันเนาะในเรื่องภัยออนไลน์ไปช่วงต่อไปกันเลยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีเรื่องของอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักอาจถูกจัดเป็นอาหารขยะได้ถ้าแปรรูปมากเกินไปไปติดตามค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เราคุยเรื่องของอาหารค่ะอาหารจากพืชและผักบางคนก็กินอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจซึ่งจะเน้นพืชผักผลไม้เป็นหลักจะไม่กินโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแต่คุณผู้ฟังลองมาดูงานวิจัยนี้ค่ะว่าถ้าเป็นอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักอาจจะถูกจัดว่าเป็นอาหารขยะได้เพราะอะไรมันมีคำตอบในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์แก้วคะอาหารที่เน้นพืชผักเช่นอาหารเจมังสวิรัติเนี่ยความเข้าใจของคนโดยทั่วไปก็คือว่ามันน่าจะมีประโยชน์เนาะเพราะว่ามันกินผักและผลไม้มากแล้วก็ได้โปรตีนจากพืชน่าจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะกับความต้องการของร่างกายของมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะทำไมอาหารที่ เน้นพืชเป็นหลักจึงเป็นที่สนใจของผู้บริโภคทั่วโลกคะอาจารย
์คือมีงานวิจัยเยอะนะฮะเช่นมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร Critical Review in Food Science and Nutrition ปี2017เนี่ยก็มีบทความเรื่องเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติอาหารมังสวิรัติบริสุทธิ์และผลลัพธ์ด้านสุขภาพหลายประการต่อคนเนี่ยนะคืองานวิจัยอันนี้เป็นการทบทวนที่เราเรียกว่าวิเคราะห์อภิมานซึ่งเป็นการดูว่างานวิจัยต่างๆมีประโยชน์สักขนาดไหนเข้ามาในกลุ่มเดียวกันไหมและผลออกมาไปในแนวทางเดียวกันหรือเปล่าก็บอกว่าอาหารเช่นมังสวิรัติเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีนะแต่ว่าคนที่กินอาหารมังสวิรัติเนี่ยไม่ได้ตายช้าหรือเร็วกว่าคนทั่วไป
เขามีการอธิบายเหตุผลเรื่องนี้ไว้ไหมคะอาจารย์
คือมันก็ทั่วไปความจริงเรารู้ว่าอาหารมังสวิรัติมีผักเยอะผักพวกนี้ก็ป้องกันการเป็นโรคหลายโรคแต่ถ้าเป็นโรคแล้วไปกินอันนี้ไม่ช่วยละก็ธรรมดาอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่ไอการตายอะไรเนี่ยก็อาจจะตายเหมือนกับคนธรรมดาที่เป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่นะครับคือการกินผักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รู้ว่าเราจะได้สารอาหารที่ค่อนข้างจะเต็มที่เพราะผักเนี่ยถ้าเรากินอย่างเก่งก็เอาไปลวกหรือเอาไปผัดเราคงไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นมากนักยกเว้นถ้ากินผักผลไม้หรือกินพวกน้ำสมูทตี้พวกนี
้
น้ำที่เขาปั่นเนี่ยอันนี้ใยอาหารอาจจะเสียไปมากพอสมควรนะเพราะเขาปั่นจนละเอียดใยอาหารหมดสภาพเลยแต่ว่าอย่างนั้นก็ยังดีกว่าไปกินน้ำมันลมเรื่องของการป้องกันโรคเนี่ยมันอธิบายได้หลายอย่างเช่นถ้าคนกินผักเนี่ยเรามักจะกินไขมันต่ำลงเพราะผักมันไปแย่งที่แล้วกินผักแล้วก็จะอิ่มด้วยความที่เป็นผักและอยู่ท้องกว่ากินพวกไขมันหรือกินพวกคาร์โบไฮเดรตอื่นๆซึ่งพวกนี้จะย่อยเร็ว
ค่ะอันนี้ก็คืองานวิจัยเกี่ยวกับความนิยมของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารที่มีพืชเป็นหลักใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะมองว่ามันมีประโยชน์มากกว่าที่เราไปบริโภคปกติแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าโดยงานวิจัยแล้วเนี่ยคนที่บริโภคมังสวิรัติก็ไม่ได้มีอายุยืนไปต่างจากคนที่บริโภคอาหารโดยปกติใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าที่อาจารย์บอกว่าบางทีถ้ามีการแปรรูปพืชผักหรือผลไม้จนมันไม่เหลือเขาเดิมบางทีคุณค่าอาหารมันก็สูญหายไปตรงนี้มีงานวิจัยอะไรมาสนับสนุนอีกไหมคะอาจารย
์คือความจริงมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะเราจะเลือกบางเรื่องนี่มาให้ดูก็ได้ก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจว่าอาหารแปรรูปพิเศษหรืออัลตราโปรเซสฟู้ดเนี่ยความหมายอันนึงที่เขาเรียกไว้ก็คืออาหารขยะทำไมถึงเรียกอาหารขยะก็เพราะว่ามันมักจะมีสภาพของลักษณะเดิมเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยเช่นกรณีง่ายๆขนมปังที่เอาไปทำบิสกิตหรือไปทำเป็นครัวซองเนี่ยมันจะไม่เหลือสภาพความเป็นแป้งสาลีให้เห็นแล้วมันกลายเป็นอะไรอีกอย่างนึงแล้วก็จะมีพลังงานสูงมีน้ำตาลมีไขมันมีเกลือคือเขาจะพยายามปรุงให้มันรสชาติถูกปากมากๆเลยในทางวิชาการเนี่ยเขามีระบบหนึ่งเราเรียกว่า NOVA NOVA เนี่ยเป็นระบบการแบ่งแยกประเภทอาหารซึ่งระบบนี้พัฒนาในประเทศบราซิลแล้วก็นำมาใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและประเทศอื่นๆเช่นในยุโรปเนี่ยค่อนข้างตอนนี้เริ่มแพร่หลายแล้วเขาจะดูว่าอาหารที่จะมากินเนี่ยเป็นอาหารที่ถูกเก็บเกี่ยวมาแล้วกินเลยหรือว่าอาหารนั้นเอามาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเช่นเอามาปอกเอามาหั่นหรือต้มให้สุกความจริงการใช้กระบวนการดัดแปลงบางอย่างเนี่ยบางทีก็เป็นประโยชน์นะเพราะว่าอาหารของเราเนี่ยบางอย่างถ้าเป็นดิบๆเนี่ยอาจจะมีสารพิษอยู
่
นะเราก็ค่อนข้างจะรู้นะว่าเช่นพืชพวกถั่วเนี่ยมีสารต้านโภชนาการเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องทำให้สุกแต่สุกแบบง่ายๆนะฮ
ะ
แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมีการเอาไปทำให้เป็นอาหารที่ต้องเป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมละเขาก็จะทำหลายๆอย่างอาจจะมีการบดหรือปั่นหรือมีการเติมสารเคมีเข้าไปด้วยเยอะแยะนะฮะ
คือถ้ามันถูกแปรรูปจนไม่เหลือเขาเดิมเช่นถั่วลิสงใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าถั่วลิสงขุดมาจากดินแล้วล้างน้ำเอาไปต้มเนี่ยถือว่าแปรรูปไหมคะหรือว่าแค่การปรุงอาหาร
อันนั้นไม่ใช่แปรรูปเลยเป็นการปรุงอาหารธรรมดาแต่ถ้าเอาไปทำเป็นเนยถั่วลิสงแล้วคราวนี้นั่นกลายเป็นอัลตราโปรเซสฟู้ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าใยอาหารนี่สูญเสียสภาพไปหมดแล้วแล้วในการทำเป็นเนยถั่วลิสงเนี่ยก็อาจจะต้องเติมสารเคมีบางอย่างไปป้องกันการหืนต้องกินต่อเนื่องหลายวันอ่ะนะหรือว่าเก็บใส่กระป๋องอะไรเงี้ยก็ต้องใส่สารต้านการหืนเอาไว
้ถ้าเกิดว่าคนที่กินมังสวิรัติวีแกนหรืออาหารเจ ถ้ากินถั่วลิสงที่มันแปลรูปไปเป็นเนยถั่วแล้วก็ถือว่าได้อาหารที่แปลรูปพิเศษจนกลายเป็นเหมือนอาหารขยะอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย
์อันนี้ใช่ครับคือในข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเขาพยายามเตือนผู้ที่กินอาหารจากพืชเป็นหลักแล้วคิดว่าตัวเองจะปลอดภัยได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยนะต้องพยายามพิจารณาดูว่าอาหารที่เอามากินเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปมากเกินไปไหมถ้าเปลี่ยนไปมากเกินไปบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นแม้กระทั่งเอาพืชแล้วไปทำให้มันหวานเกินไปสมมติเรากินขนมหวานที่เป็นมาจากพืชหมดนะขนมหวานของไทยๆเราเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มาจากพืชแต่ว่าหวานเกินไปอันนี้ก็ถือเป็นอาหารขยะเหมือนกันนะ
อืมค่ะ
เรากินโรตีอย่างเงี้ยมันโรตีมันก็มาจากแป้งแต่แป้งบดเป็นผงแล้วก็ไปทอดใส่นมใส่เนยใส่ทุกอย่างโรตีเนี่ยพลังงานสูงมากคือตัวอาหารขยะเนี่ยเขาหมายไปถึงอาหารที่มีพลังงานสูงมากๆซึ่งมันจะเป็นตัวก่อโรคหลายๆโรค
เพราะฉะนั้นก็คือว่าเขาอยากจะเน้นให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ว่าถึงแม้จะกินอาหารประเภทเน้นพืชผักเป็นหลักแต่ก็ควรจะเป็นพืชผักที่ไม่ผ่านการแปรรูปมาหลายกระบวนการจนไม่เหลือเขาเดิมและมันถูกแต่งเติมสารต่างๆจนอาหารเหล่านั้นกลายเป็นอาหารขยะไม่มีคุณค่าในแบบดั้งเดิมอีกต่อไปใช่ไหมคะอาจารย
์ประมาณนั้นฮะแต่ว่าคำจริงในการแปรรูปบางครั้งก็จำเป็นและก็เป็นประโยชน์ผมเคยมีงานวิจัยอยู่ชิ้นนึงเราเอาข้าวเหนียวดำเนี่ยมาทำเป็นข้าวหมากข้าวหมากเนี่ยมันจะมีความเหนียวอยู่ในตัวจากนั้นเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนรูปแต่ว่าไม่ได้ไปบดนะเอาไปทำขึ้นรูปเป็นแท่งเป็นคล้ายๆเป็นสแน็คบาร์แล้วก็มีการเติมถั่วเติมงาอะไรลงไปบ้างปรากฏว่ามันเป็นสแน็คบาร์ซึ่งให้พลังงานสูงสำหรับนักกีฬาเนี่ยนะแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอะไรที่เป็นประโยชน์เยอะแยะเลยที่เราทดสอบเนี่ยต้านการก่อกลายพันธุ์ก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นการแปรรูปที่เป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษแล้วก็รูปแบบของอาหารเนี่ยยังไม่เปลี่ยนมากยังมีลักษณะที่มองเห็นเป็นเมล็ดของข้าวเหนียวดำอยู่เพราะนั้นอย่าไปตีความว่าอาหารแปรรูปทุกอย่างจะเป็นอาหารขยะการจะเป็นอาหารขยะไม่เป็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปหมดไหมถ้าเรามองกรณีพิซซ่าเนี่ยพิซซ่านี่แป้งเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วก็จะมีการใส่รุ่นใส่นี่ลงไปถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างเป็นชิ้นเช่นพวกสับปะรดหรือว่าอะไรที่บอกพิซซ่าหน้าทะเลก็มีบางอย่างที่ยังอยู่สภาพดูเหมือนเดิมอยู่แต่โดยรวมเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันกลายเป็นอาหารที่เกือบจะใกล้กับเป็นอัลตร้าโปรเซสพูดเพียงแต่ว่าพิซซ่านั้นทำครั้งต่อครั้งไม่ได้ทำเป็นอุตสาหกรรมเพราะว่าพิซซ่าแช่แข็งอ่ะรสชาติไม่เป็นสับปะรดเลยนะฮะกินไม่ได้เลย
เพราะว่ามันอาจจะแช่อยู่ในตู้เย็นนานมากๆแป้งมันเสื่อมสภาพไหมคะอาจารย
์แป้งอาจจะไม่เท่าไหร่แต่รสชาติของเนื้อหรือว่าผักที่เขาใส่เข้าไปเช่นเราบอกว่าพิซซ่าฮาวายเอียนอย่างเงี้ยมันสูญเสียรสชาติความอร่อยไปภายในไม่กี่เดือนอ่ะมันหมดแล้วแต่แป้งอาจจะยังพอทนได้เอามาทำคืนสภาพไปใส่ตาอบแล้วออกมาเนี่ยต้องหิวจริงๆถึงจะกินลง
ถ้าอย่างนั้นช่วยให้คำแนะนำสำหรับหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารที่เน้นพืชผักหรือผลไม้หน่อยค่ะว่าจากงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยค่ะก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันแปรรูปมากเกินไปแม้จะเป็นผักผลไม้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้สารอาหารครบถ้วนนะคะตามที่ร่างกายต้องการแล้วอาจจะได้อาหารขยะเพิ่มไปอีกอะค่ะอาจารย
์คือมองภาพให้ออกว่าอาหารนั้นมีลักษณะเหมือนคล้ายๆของเดิมไหมหรือจริงๆควรจะเป็นของเดิมไม่ซ้ำนะฮ
ะ
เช่นถ้าเราซื้อมันทอดมากินเนี่ยถ้าเป็นมันฝรั่งที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไปทอดเนี่ยมันก็แปรรูปในระดับที่เขาถ้าจะอันตรายเลยนะมีน้ำมันแต่ยังเป็นมันฝรั่งทอดอยู่แต่ถ้าเป็นมันฝรั่งแผ่นเนี่ยอันนั้นหมายความว่าเขาต้องเอามันเนี่ยไปบดเป็นผงทำเป็นแป้งมันฝรั่งก่อนแล้วจึงมาขึ้นรูปเพื่อไปทอดอันนี้อัลตร้าโปรเซสฟู้ดหรือเป็นอาหารขยะแน่ๆเนื่องจากว่าใยอาหารก็ไม่มีหายไปหมดแล้วความจริงมันฝรั่งเนี่ยมีใยอาหารที่เป็นประโยชน์บ้างพอสมควรแต่ถ้าเราทำมันฝรั่งต้มกินเองเนี่ยจะเห็นเลยมีใยอาหารอยู่แต่พอเป็นมันฝรั่งผัดทอดอันนี้ใยอาหารหายไปหมดแล้วมีการเติมเกลือเติมนู่นเติมนี่สารเคมีต่างๆทั้งหลายอย่างเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นอาหารที่ทำให้เสียสุขภาพมากกว่าจะได้ประโยชน
์ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราณฤทธิ์แล้วเจอกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น